Ćao svima i dobrodošli u novu epizodu 528 FM podcasta. Moje ime je Stefana.
A moje ime je Antonina i ova epizoda, kao i ostatak druge sezone, je sponzorisan od strane Duela i Beohemije koja stoji iza Duel brenda.
Naša današnja gošća je jedna sjajna dizajnerka i žena koja ima mnogo godina iskustva, koje svoje iskustvo pokazuje mladim ljudima i devojkama pre svega koje sprema u svom ateljeu za raznorazne svetske priznate fakultete mode, odnosno modnog dizajna. Sa njom danas, kako se navikli u svim epizodama, da generalno pričamo o svakom životnom putu našeg gosta, što mislim da je vrlo zanimljivo. Danas ćemo pričati o tome, ali danas ćemo komentarisati neke modne trendove, modu, da li kod nas postoji održiva moda, koliko su ljudi upućeni na tu temu. Generalno s nama je danas tu jedan ekspert, odnosno jedna ekspertica, a u pitanju je Milena Čvorović. Milena, dobro nam došla.
Zdravo, devojke, i hvala što ste me pozvale. Sviđa mi se ovaj uvod, ja.
E, baš mi je drago. Znaš, onako, gledajte sa strane dok pričamo ovdje u kamere.
Kako ne reagujem, jel da?
Škoj, razmišljam koji je li dobro, jel dobro. Još se Maraš okreće u fazonu da mi kaže da nešto nisam dobro rekla. Tako da danas je u studiju onako vrlo... Ima dosta ljudi i onako nekako pritisak mi je da li će sve biti dobro, ali hoće. Ja sam jako opuštena povodom ove epizode zato što je s tobom sjajno diskutovati. Kad smo bile letos u Crnoj Gori, kad smo se našli ovako na neku kao večericu i piće, to je bila večerica i piće od 3 sata,
ja mislim. Da smo da ćemo biti kao sat vremena da ćemo malo posediti.
Mislim da smo upalno jedan otišli, bukvalno. Da. Došli smo u 8 ili 9.
Da, baš nam je bilo lepo. Divna atmosfera i samo su se priče vezivala jedna na drugu.
Jeste, baš je nekako, znači kad tako sedneš sa nekim, pa se ti nisi znala Antoninu, ajde mene nešto malo što sam, mislim, kod tebe bila na kursima prošle godine, i sad kao mi kad tako krenemo da pričamo, no što očekuješ nešto sa tipo da će to da traje. Ono je bilo teme na temu.
Sa teme na temu.
Baš je bilo prijatno.
Da, ja nekako duboko verujem da kad ljudi u suštini ili su u nekoj sličnoj branši, ili su generalno otvoreni za razgovor, bez neke velike potrebe da sad kao sebe eksponiraju, već zaista slušaju sagovornik, kad onda razgovor teče.
Tako je bilo tada i ja se iskreno nadam i zapravo verujem da će tako biti i sada. Milena, kako si nam?
Opa, dobro. Evo ovako malo usporenije nego obično, ali dobro.
Dobro.
Trudna si, koji si mjesec sada?
Bog mi, ulazim u 7.
U 7.
Da. A mi smo nešto računali, onda smo se mi nešto preračunali.
Mi smo računali da je novi to kuće. Kaže, pa kad smo bili na jednom razgovoru, ona nam je tad bila rekla, pa moguće je bila 2-3 nedelje tada, kad je to biše bilo u julu ili augustu?
Da, tad sam bila i onda 5., 6. nedelja. Znači, evo sada je 26. Znači, ulazimo u 27. Tako da, tu smo, idemo lagano. Turbulentno, ali lagano.
Lagano. Kako se osjećaš povodom trudnoće?
Pa u suštini mi je dosta izazovno. Izazovno mi je utoliko što sam ja kao one woman show, imam ljude sa kojima radim, ali je dosta toga na meni i vjerojatno zato što to volim tako, baš tako da radim. Ovdje nekako nisam bila kroz ceo svoj neki taj radni vek spremna da baš uvedem partnere ili uvijek sam bila ljude sa kojima sarađujem, ali da kažem, cijela težina posla je suštinski bila na meni. I sada smo došli do toga da je tu i težina posla, i težina trudnoća i svega ostalog. Tako da mislim da to uopšte nije jednostavno, pogotovo u ovoj nekoj niši gde smo mi u zemlji gde s jedne strane ima dosta posla, ali s druge strane smo ipak malo tržište. I onda je borba mnogo izazovnija nego recimo kada bi to radili na nekom većem tržištu gde ovaj drugačije malo možete i da plivate.
Mi upravo o tome i sa tobom hoćemo danas da razgovaramo i što je Stefa nekako i najavila, malo će biti drugačiji koncept epizode, s tim da ćemo stvarno nekako ući u diskusiju sa tobom upravo na tu temu.
Da, zato što baš shvatili smo, na primjer, da kroz neke epizode svakako da, mislim, nisi ti manje važna i tvoja priča nije manje važna ništa, nego nekako shvatili smo da imamo tako neke teme, na primjer, šta konkretno je sebi bio Black Friday prošle nedelje, šta konkretno treba, na primjer, tu kupiti. Zašto? Da li ti smatraš da mi imamo uopšte tržište za neku modnu industriju i za dobru modu i za dobar fashion week, pošto ja smatram da naš fashion week uopšte nije dobar i ima tu svašta. Da li onda mi uopšte možemo, ok, evo ga ja ga kritikujem, da li mi uopšte možemo napravimo dobar fashion week kada trećina, odnosno 2/3 stanovništva nema što da jede, a kamoli neka moda. Mi ćemo sve to proći i hoću kažem da zato je ovdje neka tema bila stvarno jako zanimljiva da o ovome pričamo, zato što si ti ekspert u tome, ti si jako dugo u ovom poslu i mnogo toga si i videla. I možeš više da pričaš nego da ovo bude sad neka naša solo epizoda da. Između Nine i mene i mislim da ljudi mnogo više mogu da čuju. Tako da, ajde da prvo, pre nego što pređemo na sve to, tu su nam negde četvrta, peta stavka te, da krenemo zapravo toga šta ti sad radiš, odnosno šta, ko te ne zna zapravo šta je tvoj posao trenutno i gde si ovako?
General. znači ja imam edukacijani centar koji sad već 12 godina postoji i u suštini se prevashodno bavimo edukacijom mladih ljudi, ali i nekih poznijih doba. Kad kažem poznijih doba sad ne zvuči grozno, ali žena koji recimo ili žele da se prekvalifikuju, promene neke svoje životne karijere ili da prosto nekako ulože vreme u sebe koje nisu mogli da ulažu u onom periodu kada su njih uticali roditelji, okruženje, čitava društvena zajednica i tako dalje. Ja radim pripreme za inostrane fakultete. To je nešto što možda i najviše volim da radim. To radim lično, ne dam nikome da se taj posao miješa. I tu imamo ove zaista prođu 100 od 100. Znači, mojih pa jedno 10-15 učenica je upisano na top 5 svetskih fakulteta. To je onako jedan turbulentan put koji ja sa njima prolazim, ali s druge strane predivan, zato što imate fantastičnu mogućnost da sa nekim dobijete, da kažem, čist materijal. Ne smete da budete vi ti koji od nekoga očekujete šta će da urade i kako, već kroz taj kreativni proces prolazite i istražujete koji su to atributi, šta je ono čemu ljudi gravitiraju, znači šta je ono što njih pokreće, u čemu su oni najbolji, po čemu će se oni istaći na tržištu. Što je upravo problem koji mi ovdje generalno u Srbiji imamo, a to je jedan okrenutost trendovima. A sve što je utanačeno pre 20 godina, kako je bilo pre 20 godina, tako i danas, pričamo o fakultetima konkretno. I to je za mene jedna, onako, mogu reći, blago učmala sredina iz koje sam ja lično imala potrebu da izađem. Mm-hmm. I imala sam problem kroz svoje školovanje zato što taj moj bunt, odnosno potreba da izađem, je zapravo kod ljudi koji su imali autoritet, odnosno koji su predstavljali autoritet, proizvodila osjećaj ataka, ličnog ataka. Ono što je za mene bitno jeste da ljudi sa kojima radim sutra budu bolji od mene. To je zapravo ideja, mislim, jer onda sam uradila dobar posao. A ne da namećem neko svoje mišljenje i da ih forsiram da uđu ili u stil, način razmišljanja. Ja im dam ono što ja mogu i onda ih pustim da se oni, kako bih rekla, se negde sa tim odbace da idu dalje i da sebe istražuju i da nauče kako da analiziraju, kako da dovedu sve te svoje kreativne procese u pitanje u krajnjem slučaju. Mm-hmm. Jer moda i umetnost danas nije samo da mi copy-pastujemo Pinterest ili da pogledamo 4 super kampanje. Mislim, sve je to okej. Okay. Kako bih rekla, se ne lažemo, svi mi to uradimo u nekim procesima ako to traži klijent i tako dalje. Ali to je užasno dosadno za kreativce, je to dosadno. Znači, tako možete da radite, ne znam, godinu, dve, tri, posle toga da se zaista osjećate blago mizerno. Mm-hmm. Naravno, ako nekog pokreće samo novac, onda je to već, da kažem, druga strana medalje. Ali pričamo o ljudima koji su iskonski kreativni, njima je potrebno da dobiju svoj prostor u kome će da se izraze. Ja sam kroz školovanje bila, da kažem, negde sabotirana u tom smislu. I prirodno se desilo da otvorim atelje kao neku vrstu bunta u odnosu na, da kažem, te neke ograničenja koje su mi bila postavljena. Išla sam u dizajnersku i sećam se tada kao, hajde, ne znam, svi crtaju dekorativno, crtaju ti dekorativno. Ne, da nisam dekorativac, da sam videla dekorativu u životu. Ja sam to kroz procese naučila i hvala im u tome, u smislu zato što sam neke svoje veštine razvila i mislim da je jako bitno da ljudi kroz različite zanate, profesije razvijaju svoje veštine, ali ne da se samo zakucaju i da ostanu tu bez da pokažu svoj pun potencijal. Dakle, u ateljevu radimo pripreme, radimo programe modnog dizajna, modne ilustracije, šivenje, krojenje, modelovanje, konstrukcije odeće, modnog biznisa i brandinga. Imamo agenciju koja radi na postavljanju, paralelno sa ateljevom, imamo agenciju koja radi na postavljanju mladih, novih modnih brendova i sad je upravo izašen divan modni brand, pošto smo pričali malo sustainability-u kao uvod, koji je 100% sustainable, znači u svim svojim procesima je sustainable i mislim da je jedini možda i brand trenutno u Srbiji koji u svim fazama procesa radi sustainable.
Svaka to.
Da.
A što to podrazumava? Mislim, slobodno nam ispričaju u tom smislu, šta, kad si rekla u svakoj svojoj fazi, šta to, koji su to postulati, da kažem.
Pa, sustainability ne podrazumije da vi samo kupite materijal koji je eco-friendly, koji je, dakle, sustainable, znači koji ima svoje, da bude označen da je prošao sustainable proizvodnju, već podrazumije da sve faze procesa i proizvodnje upravo budu sustainable. Šta to dalje znači? Recimo, vi nabavljate materijal od negde. Trudite se da nabavka materijala, dakle, taj tačka A do tačke B, gdje treba vama da stigne materijal, da prođe što kraći put. Znači da se smanji uticaj emisije, dakle, štetnih gasova i tako dalje, znači na životnu sredinu. Također podrazumeva i to kolike će vam biti serije koje proizvodite. Također podrazumeva to kakve će vam biti pakovanja. Također podrazumeva jedno još jako bitan detalj, kako ćete krojiti materijal. Da li ćete, koliko će vam biti otpad. Utrošak, da. Tako je, i šta ćete s tim utroškom raditi. Recimo, konkretno kod ovog brenda koji se zove Ivaliz Studio, ona nema utrošak materijala. Ona je sva svoje materijale koji su izostali koristila ili na odevnim predmetima, na nekim panelima, ili ih je koristila za potrebe pakovanja.
Znači, a reci mi u tom smislu, meni je ta priča fenomenalna, ali to ne brend koji sam ti poslala da te pitam za fotke, jest?
Da.
Izvini, o njemu smo pričale zapravo u Crnoj Gori kada smo sedele na večeri, zato što oni tad još uvijek nisu izašli, ali ti si rekla da si jako ponosna na devojku, ali tako koji ste iza brenda,
da.
Zato što je to prosto sustainable brand. To se baš sećam da si nam pominjala i da smo onako malo se dotakle te teme.
A da li ti misliš da brand koji se time bavi usput, znači u toj situaciji kada mora da ostane, da kažem, kada prati sve te postulate koji su meni sad divni i vrlo teški, to je vrlo izazovno što si nabrojala, i bilo bi mi drago zapravo da popričamo sa tom devojkom, to mi je jako interesantno. Ali da li misliš da takav brand može da bude, da kažem, fashionable i priznat? Zato što nije lako ti utrošiti sam materijal i iskoristiti ga i to ne mora nužno da bude lepo. Dužno poštovanje. Mislim, razumeš šta hoću da kažem.
Da, ja mislim da apsolutno može, zato što vi u modi, modnom dizajnu nemate nikakve ograničenja, sem ograničenja koje sami sebi kao dizajner postavite. To je stvarno jedno polje koje vam daje mogućnost da se razvijate, kreirate na način da, kako bi rekla, odgovorite potrebama neke svoje ciljne grupe. Ako je ta ciljna grupa romantičnija, ženstvenija, vi možete komunicirati romantičniji i ženstveniji brend. Ako je više androgena, možete da idete u pravcu androgenog. Ako želite da, znači bilo šta što želite da kažete, imate mogućnost. Samo je jako bitno da znate šta želite da kažete.
Udavio me Ralf, znači uče mi i slušalice i meni i sve. Čekaj.
Ali on je odlučio da će on kod tebe da bude.
Ne, on je, znači, sam si znala moj facu, kaže da mi uče, ono uši ovako kreću na dole. Izvini.
Da, mislim da apsolutno može. Sad, Ivanin brand, iza tog brenda stoji Ivana Dimović, koja je inače bila moja studentkinja i došla. Mislim, to postoji jedna predivna zapravo priča vezana za nju. Ona je došla prvi dan na fakulte, dok sam još radila na Univerzitetu Metropolitan u zvanju docenta. I došla je na, mi smo tada imali kao polaganje primnog ispita, u stvari bilo je takmičenje za najboljeg studenta, to je sa studenta koji će dobiti punu stipendiju fakulteta. I ona je došla, se sećam, iz Sremske Mitrovice, došla je sa Barbie Kongu i obukla. Mi smo svi bili potpuno šokirani. Bože, šta je sad ovo kao... onim dizajnu se pojavlja neko s Barbie-kom. Mislim, uopšte nije kao ekvivalent tome. Međutim, s njom se desila na božanstvena stvar. Ona je toliko, prvo, ona toliko voli ono što radi, toliko je vremena, snage, energije utrošilo to da se razvija. I znači, njen skok od mesta, dakle, krenula dokle je došla, je pokazao upravo tu vrstu studioznosti, posvećenosti, spremnosti da se, da kažem, i odricanja u krajnjem slučaju i analitike, razmišljanje o tome šta radi, kako i na koji način radi, mislim, i spremnosti da negde na ovom našem tržištu za koje smo već konstatovali da je tako malo
diskutabilnije. Da. Evo sad ćemo da diskutujemo, ja se radujem baš.
Ona je zapravo pokazala da može da se napravi jedan brand koji je vrlo fashion, koji je jako savremen, koji vrlo jasno komunicira svoje atribute, znači vrlo se jasno zna šta je njene misije i vizije. Znači ona komunicira brand koji je s jedne strane dovoljno artističan, s druge strane dovoljno ženstven i s treće strane odgovara potrebama životne sredine u savremenom vremenu u kojem živimo, koje je vrlo upitno što se same životne sredine tiče. Tako da mislim da ćete, ja bih voljela da je i nju ugostite, zato što mislim da ćete imati priliku u raznim stvarima s njom da popričate, pre svega da popričate u tom njenom razvojnom putu i o spremnosti nekako ne ide na mas produkciju, ne koketira sa tržištem. Mislim, idemo sad sledeći ono kao turski brend, šljokica ovde, šljokica onda. Znači, neće to. Ona hoće da ostane sebi dosledna. Ja mislim da je to jako hrabro i mislim da je potrebno da imamo više takvih ljudi. Da taj put nije jednostavan. Moj put isto nije bio jednostavan.
Zato da li, mislim da ti izrazi to hrabro, da li misliš da je ludo u nekoj situaciji na srpskom tržištu?
Ne. Pa prvo, ona ne treba da razmišlja samo o srpskom tržištu. Ko danas razmišlja samo o srpskom tržištu, to je, kako bi rekla, već jednom nogom u grobu, bukvalno, mislim. Zato što em smo malo tržište, em smo needukovano tržište, em smo tržište u kome nema dovoljno novca. U stvari, ima dovoljno novca, ali pitanje je kod koga je taj novac.
A da li misliš da mi uopšte imamo potrošače za kupovinu, tako nekih, hajde da kažemo malo...
Da, ovo je malo... Da li mi zapravo imamo kulturu toga da, budući da smo narod koji, kao što sam rekla, je vrlo gladan i nismo Italijani i Francuzi, a imamo osjećaj za lepo, imamo osjećaj za umetnost, imamo dar pre svega. Da li misliš da smo mi kao tržište spremni da...
Izdvojimo novac
i poštujemo zapravo dizajnere, izdvojimo 300 evra za pantalone.
Ja mislim da mi kao tržište jesmo, ali pitanje je, kažem, kod koga su pare. Mislim, zato što dosta jako kvalitetnog sveta je otišlo. Mm-hmm. Negdje u inostranstvu izdvaja 300 evra za ovaj kupovinu nekih tih odrednih predmeta u koje veruju i zaista čije vrednosti vrednuju. Mi s druge strane ovdje imamo situaciju... Čest zanimljiva priča, sećam kad se otvorio Čumić, moje kolege, znači mi smo svi nekada završili fakultet i otvorio se Čumić i tada u tom trenutku kad se otvorio Čumić, oni su uzeli nekog kao marketing eksperta, recimo, na primjer. Kao da krene da reklamira taj prostor, da edukuje ljude, znači da se napravi fokus na tom prostoru i zapravo na mladim kreativcima koji su tada od grada dobili mogućnost da se jeli tu stacioniraju. Oni su se klali međusobno neviđeno. Znači, niko nikog niti slušao, niti se dogovarao. Svi su imali neke svoje ideje, verzije, kako tu sad u tom Čuvinću, kako se treba da izgleda i naravno, došli smo do toga da je Čumić kao mjesto tada koje je imalo potencijal, ali imalo je pre svega potencijal da jedno 2, 3, 4 godine edukuje tržište, pa da onda zavrte kapital. Ali mi smo došli u situaciju da se to nije desilo. E sad, tu postoji dublji zapravo problem. Naši modni univerziteti, fakulteti i tako dalje, oni nemaju marketing eksperte, ne postoje ljudi koji mogu da pričaju o modnom biznisu, a vi danas da studirate modni dizajn i da umetničarite i tako pravite neke kolekcije koje ne su tako eto vama lično simpatične, a ne odgovaraju potrebama društva, vremena u kome živimo, ni geopolitičkim, ni sociološkim, ni ekološkim. Znači, vi uopšte ne znate na osnovu kojih, da kažem, stubova, da kažem, postojanja modne industrije vi dizajnirate, nego tako pravite neke vaše, ne znam, stvari. Mi onda dolazimo do toga da vi takve ljude pustite posle na tržište. I naravno su oni nesnađeni, jer oni ne znaju ništa. Oni znaju da naprave nešto što je kod njima vizualno lepo.
Mm-hmm.
Ok. Da li to odgovara na temu onoga što se trenutno dešava u industriji? Ne. I mi smo se, upravo to se desilo i za Čumićem. Oni su krenuli da rade. Niko im nije pametan rekao od starijih profesora ili nekih ljudi koji stoje iza toga, koji ni sami u tom trenutku nisu dovoljno edukovani, a ni danas. Ovaj dan kaže, ok, dobro, ljudi, super, ovdje mi smo kao profesori, mi jeste, imamo potrebu, gradimo svoje karijere, ovdje smo 100 godina, baš je udobno na ovim stolicama i lepo, ali kao, hajde da sad malo ipak porazgovaramo gde smo i kako dugoročno zapravo svi možemo da uradimo nešto dobro za nas. To se nije desilo. I mi... Dakle, svako od nas koji je u modnoj industriji ima jedan deo zadatka da zapravo edukuje ljude. Mislim, ja zaista stojim iza toga. I to može da uradi jedan suptilan način. Znači, ne mora drži predavanja, da ne znam nešto objašnjava. Mislim, mora i to da se desi ili mora. Može da jedan suptilan način to da uradi. I zato su isplivali razni, da kažem, koncepti. Postoje razni brendovi koji su, mislim, sami znate, koji su... copy-paste. Ne, ima fenomenalnih, ali ima i Pinterest brendovi.
Aha, dobro, to da.
I svak. Pinterest brendovi se prodaju zato što oni imaju marketing. A mi pak, s druge strane, ti zaista kreativni ljudi, nažalost,
trpe.
Trpe.
Ovo što si sad rekla, Svakako da modna industrija od mode može da se živi, to je definitivno, zato što 2021. godine Bernardo koji drži LVMH je bio najbogatiji čovjek na svijetu. To je čovjek koji drži, za ljude koji ne znaju, 80% svjetskih brendova modnih, Louis Vuitton, Givenchy i tako dalje, da sad ne nabrajam, Sephora između oslog, znači sve moguće brendove u tom smislu ko možete zamislite, on to posjeduje. Tako da za svetsku ekonomiju, znači ne samo u tom polju umetnosti, nego i za svetsku ekonomiju moda je vrlo, vrlo važna. Hajde, posle ćemo pričati po pitanju održivosti i koliko je to važno i tako dalje, da pričamo u tom smislu održivoj modi i nekim stvarima, ali hoću da kažem, pominjala si dakle da je potrebna edukacija i nema je, a očigledno je potrebno da ima jer je to jedna vrlo važna tema. Koje je onda rješenje, pošto već ne postoji edukacija na državnim fakultetima, možda čak i ni na privatnim, možda kod nas uopšte nije ni dobro studirati modu jer ništa u suštini nećeš naučiti. Ok, to što si ti rekla, mislim da si to fantastično rekla, da ćeš ti nešto naučiti, ti imaš neku ideju kako nešto da napraviš i ti imaš neku ideju, imaš nešto, a suštinski ti ne umeš da plasiraš taj proizvod i ne umeš da ga prodaš i ne umeš sve ostalo marketiške što je bitno da izvršiš. Koje je onda rješenje, evo ja kao neko ko razume taj problem, koji želi da se bavi modom i sad ja želim da napravim brand, gde da potražim rješenje?
Pa mislim da čovjek prvo mora da počne od svojih ličnih aspiracija. Mislim, mi svi zaista na različit način doživljavamo, mislim, život, modu, imamo različite potrebe. Nisu svi osvešćeni i nemaju svi, da kažem, jednaku želju da doprinesu. Ali kad kažem doprinesu, mislim doprinesu u najširem mogućem ovaj smislu. Mislim, činjenica je da u jednom minutu, znači svakog dana, se izbaci 2 tone materijala. Tekstilnog materijala, negde se baci, izbaci i više se nikad ne koristi. 2 tone materijala. Mislim, meni je to strašno. Činjenica je da mi imamo ovde u Srbiji brendove koji se ozbiljno prodaju, koji koriste materijale koji ne da nisu eco-friendly.
Nego nisu koža friendly.
Ne, mislim, nego su, kako bih rekla, nego su to materijali koji u svojim procesima proizvodnje toliko ozbiljno utiču na zagađenje životne sredine, na povećavanje temperature na zemlji i tako dalje, tako dalje.
I mi imamo jednu posebnu epizodu o tome, baš smo pričali da nije taj proces samo proizvodnje, ali evo, na primjer, uopšte nismo pominjali taj sustainable moment na koji si pričala o kutijama i da nema otpada, ali mi smo pričali upravo o tome, na primjer, da je pamuk, sad ne svim se tog podatka, tad sam ono kao naučila i zapamtila, ne, ali ozbiljno, da li je drugi ili treći najveći zagađivač u tom smislu, zato što, prvi na svijetu koji koristi pesticide najviše, i onda koja je razlika kad vidimo organski pamuk, imali smo baš jednu epizodu na tu temu edukacije gde su ljudi nam se onda javljali i nekako shvatili zbog čega nam je drago, a i na kraju dana i nas dve, kad ti shvatiš koliko je to krug, da nije to samo da ja sad proizvedem pa bacim to, nego od starta što u zemlji kraja, se gaji taj pamuk, već tu nastaje problem, znaš, u korenu.
Da. Pa mislim, kako bih rekla, mi živimo u potrošačkom društvu i u društvu koje se oslanja na novac, mislim. I sad je pitanje šta su, da kažem, stvarno lični afiniteti sa čim čovjek dolazi kada krene da studira modni dizajn. Da li ima gomila ljudi koji žele da bude poznati? Mislim, kako bih rekla, vi ako želite da bude poznati, mislim, između trenutka biti poznati ili imati manje uticaj na životnu sredinu, pa da što vas briga, bit ćete poznati. Mislim, to je, kako bih rekla, to je
lakše, mislim, bolje.
Pa, mislim, da, ali na kraju dana nama svima ostaje isto ova zemlja u kojoj će ući. Mislim, zemlja, kad kažem, ne mislim da Srbiju, nego zemljina kugla na kojoj treba svi da živimo. I mislim, i to je, i kad pogledate stvarno te podaci su poražavajući, ali da se razumemo, nije to samo u modnoj industriji, to je u svim industrijama, mislim, one tako funkcionišu. I dok se negde ne razvije svijest potrošača, pa evo pogledajte ovaj Black Friday, wow, svi smo ludi, idemo kupujemo ne znam koliko krpetina koje nam apsolutno u životu ne trebaju.
I u Stefana smo ja baš prolazile, pre neki dan u galeriji smo bile, i Stefana je samo pogledala okolo, valjda su tada i stavljali garderobu svog koja će biti za Black Friday, i ona rekla, bože, ni na meni je muka koliko ovde garderobe.
Ne, nije čak ni bilo to, nego je bilo, mi se spuštamo niz stepenice sa prvog sprata galerije, tu su brendovi i ostali, Tom Taylor i svi ostali brendovi. I sad onako se mi spuštamo ka dole i samo jednom vidim, znaš, na moment kad skapiraš, rafovi odeće i odeće, veličine jedna na drugu. I kažem, ako to nije naš... Odnosno, moment sa kojim neko gleda, kao, bože, ko je ova ludača, to je onaj moment kao, gledam i ne verujem. Znači, kao je svila koliko je jakni. I kažem, neko, ovo je samo što smo mi prošli, evo, 15 metara.
Da.
15 metara, čak, znači nismo i cijelu galeriju obišli, a što kaže Antonina, znači ti koliko se stvari u magazinima, magazinima nalaze, koliko u drugim, samo na nivou Beograda, na nivou tržnih centara, na nivou Beograda, na nivou Srbije, na nivou Balkana, Evrope, i onda kad pogledaš sve to, koliko je to jezivo bilo.
Da, vrlo je overwhelming, ali kako bih rekla, postoji jedna ozbiljna industrija koja stoji iza toga. Jer modna industrija od svog samog početka, da kažem kad je postala baš industrija, ona je imala za cilj da vas ubedi da pripadate nekoj sociogrupi, ajde tako da to nazovem. Znači da ste deo i vi, i to se, zašto recimo moda tinejdžera postala 50. godine prošlog veka, kada su se, da kažem, mladi ljudi odvajali od svojih prvobitnih domova, znači, i nisu više željeli da budu, da kažem, deo one svoje prvobitne porodice, a nisu bili dovoljno odrasli da naprave svoju neku sad sekundarnu novu porodicu, da bi decu, da izgrade poslove i tako dalje. I oni su tada morali negde da nađu novu identifikaciju. I traženje nove identifikacije obično su ulazili u različite subkulture, pa imamo punk, rock, glam, pop, znači, i zato su te subkulture i ti pokreti bili toliko jaki, zato što su oni davali mogućnost identiteta. Danas u modnoj industriji ključ je identiteta. I sad je pitanje kakav mi identitet plasiramo na tržištu. Znači, ok, mi plasiramo identitet, ok, idete svi Black Friday, wow, kupujte, ne znam, 100.000 krpa, Zara je napravila vrhunski biznis. Kada je Zara, mislim na Inditex ceo koji stoji iza Zare. Oni su ozbiljni, znači njihova misija i vizija je ovakva, da daju potrošaču što brže ono što potrošač želi.
Da, pričali smo o tome kako oni u roku od 2 nedelje isplaniraju novu kolekciju.
500 komada. Oni za 2 nedelje, 500 komada se design team ih uradi, proizvedu, slikaju, odrade logobukove, odrade kampanje i stignu u radnje all over the world. Mislim.
Ja sam baš pričala, meni je to zanimljivo, ako mi i kad to život ponudi, volila bih da radim kod njih tamo jedno vrijeme, da vidim kakav je to, mislim da je to ozbiljna tortura, mislim da je to ozbiljno tamo pakao, da oni zaista proživljavaju pakao radnici, u tom smislu što marketing tim, što dizajneri.
Ali ja ne bi možda to baš tako gledala, mislim da oni imaju uređene sisteme.
Ne, to svakako, nego hoću da kažem količina rada, ako ti moraš u 2 nedelje to da uradiš, mislim da je to jedna ozbiljna, mislim ne mašinerija, jeste jedna ozbiljna korporacija, jeste mašinerija, a svaka ozbiljna korporacija, nije bitno u kojem se oblasti bavi, da li je moda, pravo, ekonomija, berza, šta god, zahteva da ti si 15 sati van kuće i radiš, tako da, ali to mi je vrlo zanimljivo. Onako u jednom trenutku, ako bi se neka desilo iz neke oblasti, baš bi voljela da prosto vidim, jer verujem da oni mnogo znanja mogu da ti pruže iz te oblasti, kako se...
Oni imaju ozbiljne kreativne stvara. Timove i oni da. Imaju ozbiljne analize. Čitav njihov, da kažem, biznis model zapravo funkcioniše na analizama i prikupljanjem podataka. Oni u svakom trenutku znaju šta njihov potrošač hoće, šta neće, šta im se prodaje, šta im se ne prodaje. Imaju adaptibilnu strategiju, znači njihova strategija funkcioniše tako, ha, ovo on ne radi posao, brzo menjaj, uvodi nešto što je novo i što radi posao. I to je, kako bih rekla, i to je nešto što naši studenti ne uče, što ljudi u modnoj industriji ne uče. Znači, vi ne možete da izađete na tržište ako nemate te informacije i ta znanja. Ako se tim zveljima ne baratate, to ne znači da vi morate da, ne znam, pravite kakve Excel tabele ili da znate da se bavite kakvim statistikama, mislim.
Dobro, ne znam, ali su algoritmi koji to rade.
Ali morate da razumete da je to core vašeg biznisa.
Uh-huh.
Znači, vaš biznis su na kraju dana potrošači kojima vi treba nešto da prodate. I vaše vrednosti koje stoje iza vašeg biznisa. I te dve stvari treba dobro umrežiti. I bilo je pitanje na početku kao da li može to u Srbiji ili ne može. Sve može i u Srbiji kao i bilo gde na svijetu.
Mm-hmm.
Može. Samo je pitanje koliko ste spremni da uložite i koliko zaista verujete u ono što radite. I meni se čini da među fantastičnim mladim kreativcima mi nemamo mentore, nemamo ljude koji stoje iza njih, koji će to da poguraju, da kažu ok, idemo, 2 godine ćete na nuli. Nemamo fondove koji na adekvatan način mogu da kažem, negde i podrže mlade ljude i da im daju zaista ozbiljne obuke, a ne one obuke kao obuke, da. Mislim. Da se isto pojave neki tako ljudi koji su 100 godina na nekim funkcijama nešto spričaju, uzmu pare s konkursa i odu. Mislim, možda je negde iz mog nekoga viđenja najveći problem što na izvesnim funkcijama već x godina sede ljudi koji grade isključivo i jedino svoje karijere. I oni su se negde, i bilo je sigurno i fenomenalnih ljudi koji su hteli nešto i onda su videli da je užasno teško u Srbiji i odustali su. I imaju legitimno pravo na to. Ali onda sve neke manifestacije koje se dešavaju, događaje koji se dešavaju, mislim, za njih, ako se već proklamuju da su nešto, ajmo onda da iza toga zaista stoji, kako bih rekla, neka vrsta podrške, a ne sporadične podrške. Jer ja vidim da se dešavaju sporadične podrške. Mislim, imamo, da se razumemo, mi imamo Fashion Week i ostale manifestacije gde ne postoje bajeri, mi nemamo bajere. Mi nemamo ljude koji negdje iz inostranstva dolaze da vas vide i da kažu, ok, mi hoćemo kupimo ovu kolekciju.
A suštinska onda... poenta Fashion Weeka jesu upravo ti bajeri koji stoje u publici, odnosno koji sada u publici.
I ako već sad, ok, nemate mogućnost za bajere, ne znam kog formata, nađite barem neke bajere koji hoće neke mlade brendove, mlade koncepte da otkupe iz Kine, dakle god, znači nek dođu i nek vidu.
A čiji je to zadatak organizatora Fashion Weeka?
Apsolutno, manifestacije. Znači, zašto se inače postoje manifestacije, pa i Fashion Weeka u inostranstvu služe da bi
pa
se pojavili
bajeri? Pa ne, mislim, čiji da Fashion Week postoji da bi videla ono paradu boja, majke mi i materijala i jedno licemerje, pošto ove godine se desilo da su pričali o plućima i zagađenju pluća, a oficijalni sponsor mi je bio IQOS, što nemam problem. Ja sam pušila i ponekad pušim i u redu koristim, ali onako baš je jedno rasulo tamo.
Da, mislim, sad ne možemo ni baš skroz da budemo nefer prema njima, zato što pare su, nažalost, u kako bih rekla, tamo gde je, mislim, ne znači da je kvalitet stoji iza toga. Mislim, to je činjenica. Svuda u svijetu, da ne budem sa kojoj grozna Srbija, sad samo se to dešava.
Ne,
dešava se svuda. I sad što oni baš nisu našli ekvivalent, zaista, mislim, onoga što bi bilo smisleno, to je druga stvar. Ali, mislim, problem je uvek to kao kako će jedan mali čovjek sa fantastičnom idejom da se za tu ideju izbori i deplasira na tržište. Uz mnogo suza, rada, odricanja i tako dalje.
Ali sad je pitanje na Pionire, to sad konkretno smo se dotakli Fashion Weeka. Ako mi nemamo bajera na Fashion Weeku, ako mi nemamo suštinski, da kažemo, ni osvešćene potrošače koji će kupovati proizvode, kako onda neko sad koji je mladi dizajner i koji hoće, eto, na primjer, i možda i da prikaže svoju garderobu na Fashion Weeku, koji hoće prikaže svoju kolekciju, koji hoće da uspe na ovom tržištu, kako onda uspe ako nemamo mi u suštini postavljen temelj da bi neko uspio.
Da, i onda koja je poenta svega toga kod nas, kada ti plaćaš učešće i to ne malo, to je nekoliko stotina evra da bi ti tamo učestvovao, a ti nemaš bajere, što znači moram da se nasmejem, kad si rekla bajere, prvi put povezala sam kao B-A-J-R-E i bila sam znači šta je bajer. Kada sam ukapirala kao baj, ali Ellen, koja onda da stvarno poenta, mislim,
pa dobije se neka vidljivost, to je činjenica, i negde i na ličnom nivou koliko ćete se vi, ako dobijete vidljivost, kako ćete kasnije dalje komunicirati. I to je isto onaj marketing u kojem mi pričamo. Ali sa druge strane ne postoji ta jaka podrška koja traje tokom godine. Znači, mi imamo manifestaciju od, ne znam, tog i tog u godini, pa do sledećeg tog i tog u godini. Među prostoru
ništa.
Ništa slabo. Gde su tu edukacije za ljude? Gde su tu, ne znam... mislim, postojalo u par nekih navrata, imali su oni saradnju sa Londonom i tako dalje, ali to je trajalo, ugasilo se, to nije lako izvesti, mislim, kako bih rekla, i izdržati celu tu priču. Ali, sa druge strane, mislim da je esencijalno da se uradi. Jer u suprotno, mislim, ja stvarno više ne vidim, kako bih rekla, ja ne vidim poentu tih manifestacija na kraju dana.
Pa to...
Mislim, ne vidim
se... To preispitujemo upravo.
Da, mi smo radili pre prošli maj, čini mi se, smo radili Fashion Week i ja mogu da vam kažem da mi nismo, mislim, ok, to se plaćeno, imali smo 60 izlaza i tako dalje. Mi nismo imali adekvatnu vidljivost. Znači, vidljivost tih mladih ljudi. Vama iz jednog edukacijnog centra, znači, vam se pojavi 20 ljudi, mladih ljudi, mladih dizajnera. Pa mislim, to bi, kako bi rekla, to traži, to zaista traži ozbiljnu komunikaciju. S druge strane, mislim, i sami znate, mi imamo zatvorenije krugove i u modnim magazinima i svuda i uopšte nema neke, naravno, uključuju se tu novi ljudi, ali na kraju dana nije bitno možda šta radite, bitno je ko radi. I vi ako ne izgradite tu neki lični branding, ne idete stalno po događajima i tako dalje, kvalitet može da, kako bi rekla, samo da da prođe tu polu neopaženo. I to, mislim, kako bih rekla, to je činjenica. I ne samo kod nas, nego i u svijetu. Znači, nismo sad otkrili kao, jel, to samo u Srbiji dešava. Mislim, dešava se apsolutno svuda. I ta isto priča je meni donekle, da kažem, tužna, zato što, ovaj, opet ponavljam, nemamo sisteme. A pritom ne upirem prstom niti u Belgrad Fashion Week, niti u, ne znam, znači ni u koga konkretno ne upirem prstom. Taj sistem je na nivou države, znači mi nemamo podršku za mlade ljude adekvatnu. Mislim, ja sam par puta bila na tim nekim predavanjima kao, pa sad ne znam, o biznisu, o ome, onom.
Rola.
Pa ne, mislim, prvo što vam bude užasno dosadno za početak. Mislim, s druge strane, nekako ne može vama da baš priča o modnom biznisu neko ko nema veze sa modnim biznisom. Mislim, možda vam priča o biznisu kao on general, ali mora da, znači, morate naći osobu koja može da nekim ljudima koji žele da uđe u modu da se time bavi. Mi smo isto sad skoro radili neku edukaciju. Onda su mi se pojavile žene iz, jo bože, kako se to zove, Nacionalne službe za zapošljavanje. Jer smo imali neku situaciju. I onda vi ostanete onako u čudu, zato što su to onako prebacivanje odgovornosti. Ja prebacim tebi, ti prebaciš meni, ovaj prebaci nekom petom, zato što, opet kažem, sistem ne postoji. Ali kao, šta je tu? Mislim, ono što ja sugerišem uvijek ljudima sa kojima radim, jeste čitajte, učite, čitajte, učite, informišite se, pravite krugove, pravite saradnje, budite spremni da odvojite vrijeme, kao što recimo i vas dve kad ste isto počinjale. Pa vi ste, mislim, iznale stvari na svojoj grbači, znači rekli ste, ok, mi sad hoćemo da radimo, ovo volimo i da, trnovit će biti put, ali mi verujemo u neku vrijednost i dogod suštinski u tu vrijednost verujete, put ćete naći. Da li ćete njega moći napraviti ogroman biznis? Mislim, to je pod znakom pitanja. Evo, ja mogu da vam govorim iz svog iskustva. Znači, ove stvari koje ja radim traže da ste vi konstantno njima posvećeni i da se samo, da kažem, njima usko bavite. Ja najviše volim da držim časove. Mislim, iskreno, zaista najviše volim da držim časove.
Profesorska uloga te lepo leži.
Pa, ok. Da, ali volim kreativni proces, zato što u tom procesu kad neko dođe kod mene, ja ne znam odakle, mi krećemo iz jedne tačke, a dokle ćemo stići, to je samo naš zajednički put. I mi u tom procesu smo senzitivni, osluškujemo jedni druge, ja se trudim uvijek da izađem iz svoje uloge u smislu kako ja nešto sam zamislila i da probam da vidim kako neko s druge strane to vidi i da ga onda poguram sa onim veštinama i znanjima koje ja imam. Mislim, taj deo, taj kreativni proces je nešto što je zapravo i najlepše. Ja često i mojim devikama kažem, vidim da imaju vrlo često ljudi problem kao, aha, gde je moj finalni cilj? Pa tamo gde stigneš. Mislim, na kraju dana ne znam kao gde je, mislim. Ali uživanje u tom procesu, biti u procesu, kreativno stvarati, zaista fantastična stvar. I ajde da kažem da taj modni dizajn i biznis vam to s jedne strane u jednoj meri daje. Ali to je 20%. Vi kad uđete u biznis, vi ste u biznisu. I onda tu morate da pokrijete sve ostalo. I ono što morate da pokrijete jesu ciljne grupe potrošača, razumijevanje potrošača. Vi stalno kao da kreirate neki paralelni svet za neke ljude koji žive neki svoj život i vi ga nadograđujete kroz odevni predmet. Pričate priču kroz taj odevni predmet konstantno i trudite se da tu priču koju mu date, da mu date priču u kojoj će se ta osoba osjećati dobro ili će na neki način doprineti sebi. E kad jednom shvatite da imate tu mogućnost, onda možete mnogo dobro se zabaviti zapravo. I onda možete sve te vrednosti u koje verujete da ih nekako pogurate. I da vam ne bude žao ni jednog sekunda koji ste, ovaj, da kažem, utrošili vrijeme. Evo, ja sad gledam isto na Fashion Weeku sada, da kažem, njih troje su uzeli prve ove nagrade na Rethink Fashionu. I svi su iz ateljeja. Mislim, to su sve ljudi sa kojima sam ja radila. I baš gledam, na primjer, Nikolu Kovićan. On je ovaj, od trenutka kada je i dok je bio tu na kursu i kako je završavao program i sve, on je bio aktivan. On je rekao, ok, ja sada idem da radim s jednom, drugom, petom osobom, da probam da istražujem. I ta socijalna inteligencija vam je neophodna, zato što vi ne možete da radite samo iz svog malog studija i da računate da će vam se, ne znam sad šta desiti. Znači, bitni su ljudi, bitni su kontakti, bitno je... I pitna je ta neka otvorenost i vera u to što radite. Recimo, on mi je super primjer kako neko koje, kako bi rekla, sad, da mi niko ne sudi pogrešno. Čini dečko to što je Smedereva, jako je kreativan, spreman da radi, ništa mu nije teško. I on svoj put
Sam pravi, u suštini grabi.
Sam pravi i grabi, ali na jedan način koji nije degutantan, nego na jedan način... Nego
priroda, priroda jeste, no
u kome
kako
on,
treba.
Jeste, u kome on zaista lepo radi, nikome ne podilazi, ne piše nikakve hvalospeve tamo, mislim, zahvaljuje se Peri Žiki Miki, nego jednostavno to radi na jedan način koji je onako za njega priroda. I meni stvarno mnogo lepo i uživam u tome da vidim, i baš kažem, ja volim da vidim da neko ko je sa mnom nešto počeo, da će sa godinu, dve, pet biti na nekom mestu novom koji će biti iznenađenje za mene i za tu osobu, a će biti bolji od mene. Biće, mislim, napravit će nešto što je, da kažem, deo njegovog novog, njenog, njegovog novog života. Tako da, ovaj, to je stvarno možda i najlepša satisfakcija. Zato sam ja u svojim ovim fazama života, posla i svega, kad sam pitala na početku kako sam umorna sam. Ovaj, da. Ali nekako taj posao koji čovjek radi meni je lepo i ja volim da ga radim. Mislim, nekako budem i preumorna i iscrpljujući da pojavim se osam osoba. Vi u okviru 3 sata sa 8 osoba na času trebate sa svakom da radite, iako radimo isti zadatak, na različit način da ga realizujete, ali ne rade isto, svi, da kažem, isto. I umorite se sve, ali na kraju to suštinski volite. Sad kao pitanje, tako ja sam često isto razmišljala, dobro Milena, ajde, možda malo ne možeš baš da radiš časove, ajde, bavi ti se na celom marketingom, to ti isto super ide, znači fokusiraj se na to. A onda shvatim da kao nekako imate neku svoju esenciju i to je to. To je taj kreativni proces koji ja volim sa ljudima, koji da, verovatno da nije bilo tako, odavno bih odustala, mislim.
Dobro, sad sam svakako i odgovorila zapravo na to pitanje koje sam postavila pre 15 minuta, to je kad neko krene, a nema podršku ni države, nikoga u tom smislu, evo, pričala se s tim edukacijama i to što sam pitala, koje je, evo, ja se hoću pokrenem brand, koji je moj put, i sve sam lepo rekla, mislim, isto tako razmišljam, nego za prosto ljude da nekako izgovorimo sve to i pomenemo, da je mnogo toga utječe i da nekako sam treba da grabiš i da stvaraš. I evo, rekli smo, iznala si koje su to bitne stavke imati brand, ne samo...
Ja bih samo još jednu stvarno dovezala. Mislim da je bitno mladim ljudima da se pretplate na različite platforme ili da možda čak ne mogu samostalno se pretplate da probaju da to urade u nekim grupama. Ja sam često mojim učenicama i učenicima isto govorila, ne možete sami da se pretplatite na VGSN, WGSN, koji je ekstremno skup, to je trend forecasting platforma. Nek se okupi vas više, otvorite neku firmu, znači napravite nešto, imate mogućnost i preko toga se pretplatite i budite up to date. Znači, vi ćete tačno znati šta je posljednji sezonski trend, look, tipa da li se nose pantalone sa niskim pojasom ili visokim pojasom, koliko se povećao nošenje pantalona recimo sa visokim pojasom, odnosno sa niskim year over year. Znači, kao što se desilo u toj godini. Mm-hmm. To su stvari koje su jako bitne da se znaju. Ne znam, pretplatite se na Business of Fashion, ima i super predavanja, a ima stvarno informacije sveta moda konstantno svaki dan. Znači, to nisu... I to, ako ljudi podele, da kažem, tipa Business of Fashion je, na primjer, 300 eura godišnje.
Pa dobro, toliko je i Adobe paket, tako da to svaki kreativac koristi.
Ali može se više, može se istih, ne treba pričati u javno, ali može.
Ne, može, da,
mi živimo u Srbiji, agresivno nam duša. Tako da u suštini može, znači da se, imamo mogućnost da napravimo i te opcije, dve, tri osobe pa godišnje, pa nek zajedno plaćaju, pa mislim i dobit će informacije koje im trebaju. Mislim, način postoji, da.
Apropo sada studiranja, odnosno generalno edukacije, i malo smo spomenuli to da možda kod nas nema adekvatne edukacije, da li misliš zapravo onda da je najbolje u naravno koje ima mogućnosti da iz Srbije zapravo ide u inostranstvo i se školuje u inostranstvu?
Mnogo je skupa moderna edukacija u inostranstvu. Znači,
zato kažem, potrebno je dosta novca.
Da.
Ali da li je u edukativnom smislu, da li je bolje?
Mislim, da li vredi? Da li godina na Maragoniju vredi 20.000 evra? Eksplicito da pitamo.
Da. Ono što je zanimljivo je što, kad kažem, mladi ljudi odlaze na te fakultete, univerzitete u inostranstvu i vi kad imate 18 godina, 19 godina, zaista ste u tom smislu, znači neke socijalne inteligencije, mi niko ne shvati opet pogrešno, mladi, znači nemate dovoljno iskustva i imate neke tako želje kako sebe vidite i gde sebe vidite. I dosta je nezgodno u svim tim željama i fokusu koji imate, da vidite i onu stranu koja nije dobra, jer i na tim fakultetima, ne na fakultetima, na modna industrija je diskutabilna u suštini i nehumana zapravo. Mislim, ali nije samo modna industrija, generalno bilo koje industrije nisu toliko, ali i modna industrija je ekstremno nehumana. I spominjali smo i ovu priču o LVMH-u, mislim, znate i mlade dizajnere koji su stajali iza velikih, kao kreativni direktori, iza velikih modnih kuća i tako dalje. Vi ste stalno pod pritiskom da izbacite novu kolekciju, novu sezonu, novu. Taj pritisak ne može svako da izdrži. I sa 18 godina hoćete da studirate modni dizajn, vi zapravo ne znate šta vas čeka. E, zato mislim da isto jako važno da svako ko se odluči da ode u inostranstvo i ima mogućnost da ode u inostranstvo, da, znači, odgovor je da vredi, ali morate da imate mindset ozbiljno razvijen, da znate šta vas tamo čeka. Prvo, borba je ogromna.
Konkurencija i da ne
pričam. Konkurencija iz cijelog sveta. Ako pričamo o top 5 svetskih fakulteta gde su moje učenice i učenici, znači, to je borba. Ceo svet se sjatio tu gde se... E sad, vi tu, em što trebate imati para, em što morate da imate razvijenu socijalnu inteligenciju, em što morate da budete spremni da poraz i pobedu doživite na adekvatan način. Znači, to je kao kad radite s vrhunskim sportistima, bukvalno. Znači, za vas mora da stoji i psiholog neki koji će vas voditi, i još možda neki mentor, da imate dobru roditeljsku podršku u smislu da nisu ni tu neke bolesne ambicije, nego da zaista i ti ljudi se dovoljno edukuju o tome gde idete, gde ćete studirati.
I šta će sve vas čeka?
I šta vas zaista tamo čeka?
Jeste, znači, mi smo to pominjale u epizodi kad smo pričali o uverenjima, gde sam ja baš gledala sam one upravo o njima, o grupaciji, o Galijanu, o Tom Fordu, o svemu što su radili. Meni je, ja mnogo volim Tom Ford, mislim, volim, ne mogu tako da kažem jer ne znam čoveka, ali mi je njegov rad jako interesantan i on je jedna osoba koja je onako vrlo lepo u tu industriju, dobro zna da pliva. I jako mi se zato sviđa jer to radi na neki fin način i onako u tom nekom prljavom poslu, to zaista jeste prljav posao, ostaje čist. I meni se nekako kroz sve to i druge dokumentarce baš svidelo, ali kad sam pogledala, onako shvatila sam upravo to, to nije uopšte med i mleko. To je jedna psihološka tortura zaista, pogotovo za Galijana, baš kad sam gledala, gde priča kako je on čovek, mislim, ono, njega su doživjeli kao Boga, on je u jednom trenutku imao taj moment da se nosio kao Bog i da je onda posle svašta uradio i posle kako je taj njegov krah bio pa se sad povratio. Ali hoću da kažem da je to je ozbiljna, mislim, droga, alkoholizam, McQueen na kraju kako je završio i tako dalje, šta te sve mori, nije uopšte jednostavno. Ali ne moramo svi da budemo, mislim, ne mi, ne mora svako, mislim, da bude kreativni direktor Diora. Ok, da imaš i to znanje, da imaš neki svoj brand
da.
I da ne budeš u sklopu toga, ok. Možeš tim znanjem da dođeš u Srbiju, na primjer, na Balkan. Izvin. Ne. Ne, pa ne, evo, mislim, reci.
Ne. Pa, ja mislim da ljudi generalno idu sa tom idejom, jer moda je jednako glamur, jednako viđenost, jednako neki identitet koji vi tu gradite. I zato ja volim ovaj sustainability o kome smo trenutno pričali, jer vas on malo spušta na zemlju. Ne samo u pogledu, mislim, pogledu proizvodnje i pogledu toga kako utiče na životnu sredinu, nego spušta na zemlju i u ličnom smislu, zato što vi, znači, vi u velikim modnim kućama morate da izbacujete mnogo toga i da ste spremni da radite kao u mašini. Ako nećete biti sledeći Galliano, J.V. Anderson ili kogod, znači, a vi ćete biti samo jedna osoba koja ostaje do 8-9 uveče i radi ko blesava, ili ćete da radite u nekoj drugoj, biti senior designer u, ne znam, nekom drugom modernom brendu koji je možda nešto komercijalni i završit ćete u 5, ali će vaš posao svaki dan manje više
biti. Dobro, ne moraš da završiš u 5, ali kao Annie Bing, na primjer. Njen brend sad postaje, ja nisam toliko edukovana na tu temu, evo možda nisam u pravu, ali hoću kažem da je ona sada, kako kažem, jedna od brendova koji postaje prepoznatljiv, poznat, yes. Ok, nije ona Dior i tako dalje, jer mislim da je ni nemoguće Dobro, mislim, možda jeste, ali hoću kažem, ne moramo svi da budemo u high-end brendovima, ne moramo svi da budemo u sklopu toga. Mislim, Jacques Mousse, on se čovjek ubija od rada i mislim da on se, na primjer, ne nalazi na Fashion Weeku, on se ne nalazi na svim tim stvarima zato što ne želi. On jeste jako prepoznatljiv, isto kao i Dobro Koperni, oni jesu, ali hoću kažem da prosto to su neke brendovi koji jeste, ti umiraš od rada, ali opet nije u tom nekom smislu. Kao, mislim, ove koje sam pominjala, apropo tog celog dokumentarca i toga.
Pa, ne znam, mislim da je, ono što smo na početku pričali, mislim da je jako važno da ljudi kada odlaze na te inostrane fakultete imaju mogućnost da odu na njih. Da prvo, dobro, mislim, to je stvarno neka samoanaliza, da zaista budete prvo svesni ko ste, šta ste i šta možete da pružite i koliko daleko možete da idete. Koje su to vrijednosti u koje vi vjerujete? Ja kada pričam i sa svojim učenicama i učenicima, ta pripremam portfolio koji mi radimo ili kada gradimo modni brand, ja kažem, okay, ali vi morate znati kako hoćete da živite. Možda vi ne možete da znate tačno gdje ćete biti za 5 godina, ali ok, hajde da vidimo. Volite se to prirodi da provodite ne znam koliko sati u prirodi, a onda ovaj posao nije za vas. Da li volite da ostajete u studiju do kasno uveče, onda ovaj posao jeste za vas. Da li želite da imate porodicu i decu da se ostvarite tako, ili ste više karijeristi. Znači, sve te stvari moraju se staviti na papir. Ja kad sam počinjala svoj privatni posao, mene niko nije imao to da kaže, ajde Milena, kako ti se sebe vidiš? Pa bi ja rekla kako otprilike sebe vidim. Jer neke stvari se i u mom životu nisu promijenile od trenutka kad sam bila mlađa. Pričam mlađa, mnogo mlađa. Mm-hmm. Osnovna škola. Znači, imam i dalje neke iste vrijednosti kojima gravitiram. I to je jako bitno da znate koji su to vrijednosti kojima vi gravitirate. Jer ako niste sigurni, niste uspjeli da ih opipate dovoljno dobro, vi ćete se uleteti u nešto i u nekom trenutku se u tome nećete osjećati dobro. Zato što ste imali drugačiju sliku. Imali ste sliku da to tamo je tako i tako. I to je nezgodno. I pogotovo je nezgodno kada je veliki ulog otići na te fakultete, platiti 20-30 hiljada eura godišnje samo studije, znači to su velike, ozbiljne pare. I također, odabrati mesto za sebe. Sve te škole su kao male firme, znači kao mala preduzeća i oni imaju svoj stil koji neguju i odatle se zna gde ti studenti dalje koji su najbolji idu. I ima sjajnih ljudi koji su, ja imam učenicu Isidoru Đurović koja je recimo završila Central St. Martins, radila je Barberizu u Givenchyu, znači i izašla iz te industrije, sad gradi, hoće nešto, gradi svoje, znači nije taj ritam u tom trenutku na taj način prijao, zato što to industrija, ta industrija melje.
Da.
I trebalo je vrijeme da se sabere, da nađe, da kaže, ja hoću ovo ili hoću, dala sebi vremena posle tih studija.
Ali dobro, mislim da je to je u redu.
Yes.
To je u redu, pogotovo u današnjem društvu kada nekako kao društvo se svi krećemo to da realizujemo, taj moment da puno radimo, da ima puno posla, da ako ti ne želiš da budeš u korporaciji, želiš da imaš porodicu i želiš da budeš u prirodi i želiš da gajiš dečicu sa psima i životinjama, to je apsolutno u redu, ja to apsolutno podržavam. Na kraju dana mislim da je to stil života koje bi ja izabrala i to je u redu, ne mora svako da bude deo te mašine i možda i pametno ako nije deo te mašine. Možda to sad ne vidimo, ali možda jednostavno tako.
Svi posljednji trendovi koji su, kada gledate te trend forecasting agencije i pratite što su trendovi, oni su još od dakle COVID-a, kad nam se desio COVID-a, se desila na jako zanimljiva stvar. Napravili je trend za tu sezonu. Nije se znalo da će biti COVID, ali trend je govorio ovako. Da kažem, dva osnovna pravca su bile. Jedan pravac je bio artificial, znači da mi danas kao imamo, kad gledate boje, trend za boje, za tipove odevnih predmeta, ukrojenost odevnih predmeta itd. Oni kažu, jedan je artificial, znači naša velika potreba da ono što vidimo na ekranu prebacimo u realan život. Znači da smo sad mi kao ti mali pop-upovi koji nam se tam iskaču tim jakim bojama, sa tim jarkim odnosima itd. A drugi trend je bio povratak prirodi i što veća potreba čoveka da izađe, da se odlepi od ekrana i da počne da bude u dosluhu sa tim nekim svojim, da kažem, primalnijim. I to se dešava, to se prognozira za znači godinu dana napred i više godine po dana napred za sezonu koja dolazi i nas zatvaraju lockdown COVID. I onda smo svi kao, ok, sad well-being, leisure, wear, znači imali smo potrebu da odjednom sad nekako sebe opustimo od tih nekih stega i da postanemo opet neki, kako bih to nazvala, da se konektujemo sa tim nekim našim, ajde, zovimo to primalnim. Ili što godili s onim što smo okrenuti učili kako smo jedan deo života i odrastali. I to se dešava tada i od tada taj trend postoji, koji je u suštini trend well-beinga. I vi, evo sad recimo za proleće leto 24, mi imamo bukvalno taj kao jedan segment koji se zove well-being, gde se sve boje na ekranu koje su ranije bile vrlo artificial, vrlo jake. E sad imamo potrebu da i taj digitalni, taj naš paralelni svet koji živimo, ovaj, da i on postane što da kažem u peglani, što sve deni, da se mi kroz njega počnemo da ove odmaramo. E sad, to su upravo one teme o kojima smo u startu pričali. Znači, vi, kao i uvek u društvu, odevni predmet imao svoj znak i značenje i odgovarao je periodu političkim, geopolitičkim promjenama, tehnološkom napretku, kulturološkim različitim dešavanjima u različitim društvima. I to je jako bitno osvestiti i kada se ide na fakultete, ja često i kad radim i taj portfolio, ja volim da mi sve ove trendove prođemo, da ljudi razumiju, da shvate u kom periodu žive.
Uh-huh.
Ja volim isto, ne znam, kada pričamo, ne znam, mini suknja, kad je nastala, zašto je nastala, čemu ona služi. I vi sad sutra kad obučete ili dizajnirate tu mini suknju, vi morate na XY pitanja da odgovorite za kakvu ciljnu grupu je dizajnirate, zbog čega je ona takva, ne nekako drugače, da ako ona odgovara današnjem vremenu. I na kraju dana da smislite u svojoj glavi da imate taj paralelni film kako ćete je prodati. Što je isto mnogo bitno. Jer vi kad uđete u proizvodnju i u proizvodnjama u kojima sam radila, znači stvar je vrlo prosta. Ti moraš da znaš da taj odmijen predmet može da se proda u toj i toj količini. Prosto moraš. I moraš da objasniš zbog čega će se on prodati tako. Ti moraš da poznaješ tog kupca, da kapiraš kako on razmišlja. I to vam je kao, vi ste kao stalno jedan reditelj nekog, neke šire zapravo priče. I postoje ljudi koji su jako vizualno kreativni, ali nikako da uhvate taj
marketing neki, ali je to to?
Pa hajde da nazove marketing, ali to je sociološki aspekt. To je razumevanje istorije društva, istorije umetnosti, istorije mode. I vi ne možete bez tih elemenata uopšte da kažem da budete u toj priči. Možete da napravite, mi živimo instant vreme. I evo danas ako vi pogledate, imamo gomilu brendova. Mislim, ja stvarno s dužno poštovanje prema svim, da kažem, srpskim brendovima, i za neke sam stvarno u fazonu, pa dobro ljudi, šta je ovo, ovo smo bili na Pinterestu 140 puta, mislim, ok, samo ste promenili dve stvari ovde. Ja svojim učenicama i učenicima kažem, ok, hajmo, uzmite s Pinteresta brendove koje vam se sviđaju i onda idemo da konstruišemo ih potpuno. Znači, onda ih cepamo, lepimo, klapamo na drugačije načine, ne prenosimo ih bukvalno. Jer vi kad prenesete bukvalno, da, naravno, u maloj Srbici koja je needukovana, vi ste kao napravili nešto što ste videli na Pinterestu, pa smo ga zmenili.
Nešto ide opet, svako te momenti u fotografiji, kampanje kad se rade, pa neki fotografi urade identično, znači identična poza kako je neko stao, što ne mogu ni njih da krivim, zato što razumijem i da klijenti samostalno odlar prijem Pinterest, nađu, jer eto,
kažu,
je lakše, ja hoću ovakvu ideju. I ti ponudiš neki koncept i kažeš nešto, ajde ovako, ajde da se to kreira. Neće se to prodati. I razumijem i njih, jer se to neće takva fotografija ili takav pristup prodati. Ali to je nevjerojatno koliko je to jedan začaran krug konstantno koji je nekako tužan po umetnike najviše i po kreativce.
Ali tužan je i po tržište, zato što vi ako hoćete negdje da se probijate, vi morate da nešto boldujete, da ga načinite drugačijim.
Ali da mislim da ti tržište ne zna za bolje, jer kao nije mu predstavljeno, nije da su mogućnost.
Zato što mu nije predstavljeno.
Zato što nemaš mogućnost da predstaviš, zato što ljudi se plaše da tako izađu na tržište, razumeš? Zato što ili nemaju novčana sredstva da to pokriju, razumeš, kao neki brand koji je moje potrebno da se proda. Imala sam ja ti situacije, znaš, kad sam ja radila.
Da.
Znači, ja smislim kreativnu ideju, brand ne može to da izdrži zato što mora da proda. A plaši se da takav sadržaj plasira ili je išao prvi put i plasirao na takav način i nije se prodalo.
Ali da se razumemo, to ima isto veze zato što i kod nas na raznim funkcijama marketinški sede ljudi koji nemaju vez.
Mislim, među da se razumemo.
Pa da, ali vi pogledajte ovo Zaru. Znači, ajde pričamo o Zari koja je, mislim,
koje očene, ali i fenomenalne.
Pa ne, ali budemo realni, oni imaju toliko zanimljive kampanje.
Da.
Mislim, njihova vizualna komunikacija je super. Da, njihova vizualna komunikacija je super i oni prednjače. Znači, ako može Zara, zašto ne može, ne znam, neko drugi? Može. Ali niko neće da rizikuje, idu na sigurno. I onda su, jo, brojke su nam ovakve ili onakve, gled čuda.
Pa dobro, i kad smo se sad uhvatili za Zaru, ali Zara isto krenula kao mala porodična firma iz Španije. Jest. I da, sad, gde su? Tako da nije da ne može, samo sigurno je potrebno mnogo, yes, mnogo hrabrosti.
Jest, i imamo u vidu isto da naravno oni su imali isto prednosti neke, znači i uvoz, i izvoz i sve drugačije nego kod
normalno,
nas. Mi smo, da kažem, centralizovani u tom smislu i zaista nemamo neke pogodnosti koje postoje na drugim tržištima, mislim. I to jeste problem. Mislim, to je ozbiljan problem isto. Sad kad pričamo kao mladim ljudima, da ja svima kažem, nemojte uopšte razmišljati lokalno, samo globalno.
Samo globalno.
Da.
Ali na kraju dana imam osjećaj da je nekako i potrebno da država ulaže takođe u našu industriju, jer ta upravo tako neke stvari vezane za proizvodnju, bilo bi mnogo, na primjer, jednostavnije da mi imamo kod nas fabrike, da imamo neke velike proizvodnje, da naše tržište zapravo može nekako da...
Evo, mi se sustainability o kojoj si pričala kao moment gdje ti uzimaš materijal i taj da bude što manji prijenos. I ja smo gledali neke materijale za neke naše projekte, nešto što pravimo. I sa kojom mi hoćemo da odemo tekstil Užice, razumeš, needukovane na tu temu, uzeli smo saradnike koji su edukovani da pričamo, smo im ponudili to. Ajde da vidimo materijale tamo, i pošto ne možemo da uvozimo iz inostranstva, mnogo je komplikovano, ajde kod nas ćemo. Tekstil Užice nema ovdje prostoriju da ti možeš da pogledaš materijal, ili makar ima uzorke. Ima. Jel ima? Da. Na Novom Beogradu,
da.
Ali nemaju sve.
Pa dobro, nemaju sve, ali ti možeš da vidiš pećinu, možda nemaju sve boje, ali imaju dosta, mislim. I oni imaju čak i sustainable neke materijale.
Ne, to mi je kinek. Sam htjela da kažem da se desio taj moment da bi ti video, da bi ti razgledao, mislim, razumeš, otišao tamo, ti bukvalno moraš da ideš do Užica da vidiš sve to. I taj prosto put transporta, to je ono što je, ovo ću kažem da to je ono što je Nina pričala. Nemamo taj moment gdje je to nekako razvijeno, nego je sve ili centralizovano u Beogradu, ili je onda se opet raštrkano. Nema nekako da kažeš...
Ali nije ti sve u Parizu, niti sve u Londonu, niti je sve u Madridu.
Ne,
ti
rekao sve. Apsolutno sve.
A dogodi na lokalu u smislu tvoje zemlje, to je isto super. To je nešto koji to benefit i prednost. Mm-hmm. Mislim, postoji različite... Meni je krivo recimo što mi nemamo nikog ko uzi možda dead stock materijale, na primjer, pa da vi imate na jedno mesto materijale koji su... da kažem, materijali velikih modnih kuća ili brendova koji nisu potrošeni, pa vi možete ih kupiti kao dead stock materijala da se oni ne bacaju, nego se dalje, da kažem, prodaju. Mislim, kako bih vam rekla, znamo gdje živimo. Jeli?
Pa nije, to je
ne, to je to, kako bih rekla, to je tako. Ja svakome koji ima mogućnost da ode u inostranstvo, a kreativan i ja mu to apsolutno predlažem iz jednog razloga, a to je zato što ako ništa drugo, doživeće nešto drugačije, prikupiće nova saznanja. Mislim, to jeste posao kreativca. Posao kreativca je da vi budete mobilni, da izađete iz vašeg studija, da ne živite u lokalnoj zajednici, da se inspirišete različitim kulturama, dešavanjima, da ste kao jedan sunđer koji stalno upija, kako bih rekla, senzacije oko sebe i što bolje umete da ih upijete, da bolje vidite, a i da u istom trenutku bolje editujete, odnosno selektujete i da to radite jako brzo, to se stiče vremenom. Vi zapravo imate savršenu mogućnost da nešto svoje dobro izgradite i da ste senzitivni i adaptibilni. Taj moment adaptibilnosti je bitan i to je ono isto što smo imali na početku, znači ovi se pobiše ljudi u Čumiću. Umjesto su bili adaptibilni, su rekli čekajte mi da čujemo jedni drugi, da vidimo i da imamo šta je to što možemo da u datom trenutku uradimo. I naravno, ako ta osoba s kojim su startovali nije bila adekvatna, da nađu nekog drugog, ali da ne odustanu od te priče. Mnogo se brzo ovdje odustaje isto. I zato onda neki projekti koji možda imaju svoj fantastičan potencijal, samo u jednom trenutku nema da. Gotovo.
Nažalost.
Nažalost.
Nažalost. Milena, hvala ti puno što si bila gošć naše današnje epizode. Mislim, ja se stvarno nadam da će nekako i ljudi koji pogledaju ovu epizodu, pogotovo mlađe generacije, da ćemo ih nekako hrabriti da se upravo edukuju na koje god mogu načine. Ukoliko nemaju prosto mogućnosti da putuju u inostranstvo, onda da to bude da li kroz kurseve, da li kroz upravo neke dodatne vidove kao što si ti spominjala. Ja želim također da, evo, apelujem javno da Milena krene više na svom Instagram profilu da priča o svojim učenicima, zato što ja s kim god da pričam, ako je prosto u ovom svijetu, svi tebe znaju i svi su prošli kroz tvoju školu, ali ja nigde to nisam videla. Tako da, Milena, javni apel.
Znači, loš ti je marketing.
Vidi, evo, slažem se sa vama 100%, ali to je onaj deo priče da mislim da te neki uspesi koji su se sa tim ljudima desili, da se nisu mogli desiti, a da ja nisam bila posvećena onom što, da kažem,
Apsolutno. Najbolje
radim. I prolazili su tu razni ljudi vezani za marketing i sve, ali to nije bilo, da kažem, adekvatno. No, samo da se ja porodim i sve će biti okej.
Čekamo Noru.
Noricu.
Hvala ti još jedna Milena, bilo nam je mnogo drago pričati, mislim, nam je drago pričati sa ljudima koji su nam onako i privatno vas znamo i znamo i svašta van kamera i mnogo toga možeš nama privatno da kažeš, u tom smislu mnogo znanja možeš da nam daš i to je jedna divna stvar, tako da stvarno apelujemo da malo kreneš TikTokove i Reelove da se da igra ona.
Ako me ne canceluju pre toga, znači potpuno, znači da.
Kako si mi rekla, meni treba cijelu cenzurisati.
Cenzuriš i molim te, ono, znači samo dađete oko nekih highlight, ono, kod sveće, Nikom... lepši riči, sve super.
To je to. Za kraj imamo poklon. Prvo poklon, odnosno dva poklona. Poklona od Biohemije. Da imaš... Tu si, mislim da je tu i omekšivač za decu, tako da za budućnost, za ovaj
za Noricu.
Tu su i praškovi, vidjet ćeš, veliki je paket, a imamo i naš poster. Pader, tu je. Tako da to možeš da nosiš te lagano.
Hvala vam, devojke, puno. Bilo mi je divno sa vama.
Nama je bilo divno sa tobom. Puno te pozdravljamo. I
do neke sljedeće prilike.
Apsolutno, ja mislim da mi stvarno imamo zapravo dosta materijala sa tobom da razgovaramo, evo sad smo se nekako opredelili da to bude
za blog.
Sad smo se nekako opredelili da to bude ipak moda i nekako da ide u ovom pravcu, ali svakako da ima tu svakako dosta prostora za razgovor. Hvala vam puno što ste ogledali još jednu epizodu našeg podcasta. Mi vas pozdravljamo i vidimo se u sljedeće nedelje u narednoj epizodi našeg podcasta.
Ćao!